17 sati. Nastavlja rasti broj novoboljelih, preminulo je 7 osoba. Počelo preseljenje građana iz studentskog doma Cvjetno naselje. Na Kanarskom otočju zaplijenjena gotovo tona kokaina, uhićeni i Hrvati.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Davon Balenović, dobar dan. Nastavlja rasti broj novooboljelih od koronavirusa. Nacionalni stožer priopćio je da je za posljednja 24 sata zabilježen porast od 261 novog slučaja. Nažalost, preminulo je 7 osoba, od čega 4 u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
U Hrvatskoj je od pojave prvog slučaja krajem veljače do danas zabilježeno 13.368 slučajeva zaraze koronavirusom, od čega je aktivno 2.429. Posljednjih dana najviše novooboljelih bilježe Splitsko-dalmatinska županija i grad Zagreb. Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Željka Karin za Medija Servis je prokomentirala trenutnu situaciju.
Naravno, ne možemo još ništa govoriti da generalno pada brojka, ali u svakom slučaju zadnjih par dana nama pada broj novo oboljelih, jer mi smo do sada i danas imamo najveći broj uzoraka u Hrvatskoj obrađenih. Uvijek smo imali negdje oko iznad 10%, odnosno do 15% novo oboljelih. Evo, zadnja tri dana nam pada ispod 10%. Danas konkretno na 725 uzoraka imamo 48 novo oboljelih, od čega je trećina iz kontakata.
Danas smo imali i visok broj smrtnih slučajeva, njih 7, a od toga su 4 upravo u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Karin je rekla kako to nije dobra vijest, te dodala:
to je vrlo visoka brojka, međutim, to su starije osobe sa komorbiditetom, odnosno brojnim drugim teškoćama i bolestima koje su imale. I evo, sam COVID je i te bolesti su dovele da je došlo do smrti.
Brojke ne prestaju rasti. Pojedine županije produžavaju mjere koje ograničavaju broj osoba na svadbama, sprovodima i obiteljskim okupljanjima. Zbog mjera su Deblji kraj izvukli noćni klubovi i barovi, kojima je rad zabranjen nakon ponoći. Sve to moglo bi dovesti do zatvaranja preko 1000 objekata i otpuštanja radnika. Upravo zato 20 klubova iz cijele Hrvatske odlučilo se na dvodnevnu akciju 5 sati naprijed, 25% nazad, otvarajući svoja vrata od 19 sati do ponoći. Domagoj Petričević iz udruge Glas poduzetnika za Medija Servis je otkrio kako je protekao prvi dan akcije.
Bilo je dosta kontrola. Nažalost, moramo reći da su te kontrole odnosu više na represiju, jer u kontrolama su bile, znači, i jedan dio normalnih faktora civilne zaštite i policajaca koji su nas upozorili da su dobili jednostavno nalog da nas obilaze ova dva dana pojačano i sad se želi poručiti klubovima da ostanu zatvoreni. Znači, de facto mi smo do ponoć zatvoreni i ovim se želi reći: nemojte pokušavati nikakve radove prije ponoći, nemojte pokušavati nikakve vidove zabave i okupljanja, mi vam to nećemo dozvoliti i slaćemo vam uporno inspekcije.
Zadovoljan je što se dosta gosti odazvalo na ovu akciju, a dodao je i da su provedene sve epidemiološke mjere. Najavio je i da će u budućnosti biti sličnih akcija kojima će se ukazivati na probleme koje ugostitelji imaju. Upozorio je i na nelogičnosti mjera, jer u susjednoj Crnoj Gori klubovi ne rade od lipnja, a imaju puno više slučajeva na 100.000 stanovnika. Odgovor na akciju još nisu dobili, dodaje Petri.
Mi već mjesecima pozivamo vladajuće i odgovorne iz ministarstva da sjednu s nama, da pronađemo zajedničko rješenje, jer rješenje za stvaranje njene branše sigurno nije na dobrobit. Prepušteni smo sami sebi, i mi i naši radnici kao građani drugog reda, dok se pritom vlada i ministri pozivaju da je svako mjesto bitno i da ćemo se u vremenim prema pred nama gdje se najavljiva recesija boriti za svako radno mjesto, očito su ona radna mjesta koja su u ugostiteljstvu nebitna.
Upravo su mjere Nacionalnog stožera civilne zaštite izazvale najviše pomutnje u javnosti, toliko da se dovodi u pitanje ustavnost pojedinih odluka stožera. O tome će u ponedjeljak odlučivati Ustavni sud, najavio je predsjednik Miroslav Šeparović, a prijedlog trojice sudaca je da se o biti stvari odlučuje na temelju javne rasprave. Premijer Andrej Plenković i danas je branio rad stožera, rekavši da su to stručnjaci koje je imenovala vlada, a dodao je i da su sve odluke donesene na temelju propisa.
Postoji niz ljudi koji su se obratili Ustavnom sudu, ja ću lijepo pričekati da čujemo što će to ustavni suci reći, pa ću onda komentirati nakon toga.
Za Medija Servis, Adrian Vucić.
Medija Servis, vijesti plus.
U Saboru je jučer izglasan zakon o obnovi Zagreba i okolice pola godine nakon razornog potresa koji je pogodio to područje. Vlada i oporba nikad složniji, zakon treba donijeti. Ipak postoji doza skepse oko same provedbe. Premijer Andrej Plenković komentirao je izglasavanje te dodao da je iznimno zadovoljan prolaskom zakona kao i brojem zastupnika koji su za njega digli ruku.
Mislim da činjenica da je 124 zastupnika glasalo za, da smo imali dva čitanja, da smo imali apsolutno sve struke uključene, da smo prihvatili više od 40 amandmana oporbe na ovakav zakon, jedan veliki plus. Ja ne znam kome je sad to krivo da se zakon usvojio, dakle oni koji su radili predstave o tome kako se ovakav zakon može donijeti u 10 dana, 15 dana, 20 dana, 30 dana su, pokazalo se, bili apsolutno u krivu, a mi smo bili u pravu.
Danas je započela i demobilizacija studentskog doma Cvjetno naselje. U novi smještaj koji je osiguran u remetinečkom hostelu Zagrebačkog holdinga, prvo će preseliti obitelji koje imaju vlastito vozilo. Ostatak građana preselit će se u ponedjeljak i utorak, a za njih će biti osiguran prijevoz autobusima ZET-a. Premijer Plenković komentirao je preseljenje građana i ulogu vlade u cijeloj situaciji.
Studenti moraju doći nazad u dom, to je nešto na što imaju pravo i moraju funkcionirati normalno u akademskoj godini. Alternativno koje rješenje koje se našlo je primjereno, dakle kvalitetom je vrlo slično. Sve što bude trebalo pomoć oko operativnih stvari za djecu, za školu će se pomoć. I još jednom naglašavam, vlada je ta koja je financirala cijelo vrijeme sve te ljude koji su bili u Cvjetnom naselju, sve. Dakle, svi troškovi su pokriveni od strane vlade.
Media servis Vijesti plus.
S ubrzanim širenjem pandemije koronavirusa diljem svijeta crni rekordi počeli su padati. Indija je ponovno srušila globalni rekord dnevnog rasta zaraženih, a Mađarska vlastiti. A u najgore pogođenoj zemlji SAD u stravični požari i dalje razaraju zapadnu obalu i deseci ljudi se smatraju nestalim. U Afganistanu prvi put vladajući i talibani pregovaraju o postizanju mirovnog sporazuma. Više u pregledu vijesti iz svijeta kojeg je pripremio Milan Pavičić.
Indija je nastavila rušiti nezavidne rekorde. Drugi dan zaredom zabilježili su najveći dnevni broj novozaraženih, njih 97.570. Druga su najpogođenija zemlja na svijetu, odmah iza SAD-a, no zaraza se u Indiji širi brže nego bilo gdje drugdje, ali nisu jedini s povećanim rastom oboljelih. U susjednoj Mađarskoj je potvrđeno 916 novih slučajeva zaraze, što je najviše od izbijanja pandemije i za 25% više od prijašnjeg rekorda. Globalno je zaraženo više od 28,5 milijuna ljudi, a preminulo je gotovo 920 tisuća. Požari koji haraju zapadnom obalom SAD-a usmrtili su najmanje 25 ljudi. Deseci ih se još smatra nestalima, a tisuće su morale napustiti svoje domove. Najgore su pogođene savezne države Kalifornija, Oregon i Washington, u kojima je gotovo 100 požara spalilo rekordnu površinu teritorija i uništilo stotine zgrada. Suša, visoke temperature i jak vjetar pogoduju daljem širenju buktinja, a stanovništvu prijeti i zagađen zrak zbog gustog dima koji je nebo iznad regije obojao u narančast. Požari na zapadu SAD-a nisu novost, no posljednjih godina postaju sve gori. Iza guvernera Kalifornije, Gavina Newsoma, nema sumnje da su odgovorne klimatske promjene.
Debata je gotova oko klimatskih promjena. Samo dođite u Kaliforniju i vidite vlastitim očima. To više nije intelektualna rasprava. O tome što proživljavamo više nije ni moguće raspravljati. Ovo je prokleta klimatska kriza. Ovo je stvarno i događa se.
Afganistanske vlasti i talibani prvi put su sjeli za stol kako bi dogovorili mirni kraj sukoba koji traje gotovo 20 godina. Pregovori su trebali početi još u veljači nakon što su talibani i SAD potpisali sporazum o povlačenju američkih snaga kojim je Washington uvjetovao pokretanje ovih pregovora, ali ih je zakočio talibanski zahtjev za puštanjem 5000 zatvorenika i nasilje u zemlji. Nakon što je to riješeno, obje strane su pristale na pregovore koji neće biti lagani, ali koji su prema mnogima jedini način za rješavanje krize u Afganistanu. Bahrein i Izrael su dogovorili normaliziranje diplomatskih odnosa, objavio je američki predsjednik Donald Trump. Tako je Bahrein postao četvrta arapska zemlja koja je priznala Izrael, a do toga dolazi manje od mjesec dana nakon što su to učinili Ujedinjeni Arapski Emirati. Trump je bio posrednik kod oba dogovora koje smatra povijesnim uspjehom i početkom promjena u regiji.
Pjesak je bio pun krvi, a sad će dosta tog pjeska biti napunjeno mirom.
Trump smatra da će uz druge arapske zemlje odnose s Izraelom normalizirati i Palestinci, no oni ove dogovore smatraju izdajom. Ministri vanjskih poslova Bahreina i Ujedinjenih Arapskih Emirata potpisat će sporazume s izraelskim premijerom u Bijeloj kući u utorak.
Nedavna najava Grčke da će proširiti svoje teritorijalne vode u Egejskom moru izazvala je oštru reakciju Turske, koja pak nastavlja istraživati izvore nafte i plina u susjedstvu i prijeti ratom nastavili Grčka po svome. Ovo je najnoviji sukob dviju zemalja koje su posljednji puta sredinom 90-ih zbog teritorija izbjegle sukob.
Da Grčka i Turska nisu u osobito prijateljskim odnosima nije nikakva tajna. Turska je krajem kolovoza poručila da bi grčko proširenje teritorijalnog mora u Egejskom moru na 12 milja od otoka bio povod za rat. Grčka je potezom htjela ograničiti turske ambicije u eksploataciji nafte i plina i time isprovocirala nervozno političko vodstvo susjeda. Analitičar Branimir Vidmarović kaže da ratnog sukoba ne bi trebalo biti jer obje zemlje razumiju rizike, ali upozorava da nema američkog interesa kao ranije.
U onom trenutku 1996. godine je SAD iskoristio kompletnu svoju moć i autoritet da primiri strane i sada jednostavno vakuum autoriteta, SAD se bavi sasvim drugim stvarima.
Ovo je spor jasno pokazao i ono što svi vidimo od dolaska Trumpa na vlast.
Ovaj novi konflikt, odnosno spor, sada prolazi i u sjeni rascjepa između Europske unije i SAD-a, budući da je za SAD Turska ipak mrvicu ključnija i mrvicu važnija od Grčke, a Grčka ima podršku sada Francuske, koja se tamo nametnula kao jedan od glavnih faktora i čak u vojnom smislu podrške, ali je dobro u svakom slučaju što se sada NATO angažirao.
Vidmarović kaže kako se nada da bi Sjevernoatlantski savez koji želi izbjeći sukob dviju članica mogao dovesti do smirivanja ovog spora pregovorima. U interesu Europske unije je također smirivanje sukoba i to ne samo zbog činjenice da je Grčka članica, već i zbog otklizavanja Turske u autoritarizam, ali postoji oprez zbog novog migrantskog vala kojeg bi sigurno potaknuo sukob. Kako na sve gleda Rusija, čiji je predsjednik Putin trenutno u dobrim odnosima s turskim kolegom Erdoganom.
Erdogan i Putin se razumiju u onim trenucima kada stranama to odgovara. Ali ja se ne bih kladio u to da bi Rusija požurila pomoći Turskoj u slučaju nekog konflikta. Pozadini svega se osjeća jedno zadovoljstvo time da se takav konflikt odvija na pragu Europske unije i unutar samog NATO-a. Tu Rusija isključivo može pokušati profitirati kroz daljnju prodaju oružja turskoj strani.
Ovaj spor otkrio je nakon eksplozije u Beirutu veći angažman Francuske u regiji. O tome Vidmarović kaže.
Dobra prilika da Francuska okuša svoje snage, svoju političku moć, ali isto tako da povrati dio utjecaja koji je bio izgubljen, budući da znamo da je Libanon dio regije bio pod francuskim kolonijama i sada sigurno Francuska pokušava vratiti utjecaj u tom dijelu svijeta.
Šef NATO saveza Jens Stoltenberg rekao je da su dvije zemlje počele tehničke pregovore kako bi smanjile napetosti i mogućnosti incidenata. Na prave pregovore se još čeka, a grčki premijer Mitsotakis poručio je da će početi kada prestanu turske prijetnje. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
Media Servis, vijesti plus.
U akciji kodnog naziva Falkuša temeljem inicijative Hrvatske policije na Kanarskom otočju zaplijenjena je gotovo tona kokaina u uličnoj prodaji vrijednog preko 40 milijuna eura, izvijestio je MUP. Riječ je o balkanskom kartelu, a tu kriminalnu skupinu čine najmanje trojica hrvatskih državljana koje je kartel regrutirao za prekooceansko krijumčarenje kokaina jedrilicom za prekooceansku plovidbu. Jedrilica je registrirana u Hrvatskoj i plovila je pod hrvatskom zastavom.
Media Servis, vijesti plus.
Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović javila se iz KBC-a Rebro nakon operacije vratne kralježnice. Zahvalila je cijelom medicinskom timu te svima koji su je slali dobre želje. Ova je operacija bila nužna vjerojatno još i ranije. Nije bila riječ samo o bolovima, već i o funkcionalnim i motoričkim smetnjama koje su počele utjecati na moj život. I to ne samo na one protokolarni, zbog poteškoća sa stajanjem, gubitka ravnoteže i slično, već i na svakodnevni život. Bilo je već teško potpisati se i općenito pisati rukom, zakopčati dugmad, otvoriti bočicu vode, našminkati se, prinijeti žlicu ustima. Sad slijedi duži oporavak u kojem se oslanjam na potporu obitelji, prijatelja i svih dobrih ljudi, napisala je Grabar-Kitarović između ostaloga na Facebooku.
Sport.
Pred nama je 224. vječni derbi Hajduka i Dinama, najveći rivali domaćeg sporta na praznom Poljudu sastaju se u 19 sati i 5 minuta. Trener bijelih Hari Vukas.
Igrači koji su naši tu ne igraju prvi put protiv Dinama, tako da međusobno znaju šta mogu očekivati. Samo je pitanje s kojim će igračima Dinamo doći i zaigrati u subotu i u kakvom će se sustavu suprotstaviti, s obzirom da oni isto imaju tu važnu utakmicu pretkola Lige prvaka, ali jednostavno mi moramo se pripremiti na jednu i na drugu i na treću soluciju, to ćemo i napraviti pa ćemo vidjeti.
Strateg modrih Zoran Mamić.
Nismo imali vremena za nekakvo posebno igravanje za utakmicu, obzirom da su došli zadnji oni u četvrtak i da je danas bio zajednički trening koji je ono pred utakmicu obično više nekakvog emotivnog karaktera, tako da nije bilo velike mogućnosti za pripremu, ali dobro, to je sastavni dio našeg posla. Znamo šta nas čeka, znamo kakav je protivnik, koje su mu kvalitete, pokušavamo mu naći mane, iskoristiti te mane.
U 17 sati u Gradskom vrtu počeo je ogled Osijeka i Rijeke. Na klupi domaćih debitira Nenad Bjelica. Evo kako su oni, trener gostiju Simon Rožman, najavili susret.
Pa sigurno da je na svima nama velika odgovornost. Vjerujem u maksimalno zalaganje momčadi i utakmice. Vjerujem da ćemo doći do 3 boda.
A što se tiče same utakmice, ne idemo sa belom zastavom, nećemo se predati. Neizvjesno zbog toga jer Osijek promijenio trenera u ovo vrijeme, znači jako teško se pripremati na njih.
Gledatelji se na tribine HNL-a vraćaju idući vikend, objavio je HNS. Na utakmicama prve i druge lige kupa te prvenstva za juniore, kadete i pionire dozvolit će se popunjenost 30% kapaciteta svake tribine. Najvatreniji navijači još će malo pričekati jer gostovanja još uvijek nisu dozvoljena. Konačno zeleno svjetlo morati će dati lokalni stožeri civilne zaštite jer epidemiološka slika razlikuje se od županije do županije. Njemac Aleksander Zverev i Austrijanac Dominik Thiem igrat će u finalu US Opena. Zverev je u prvom polufinalu svladao Španjolca Karena Bustu 3-2 u setovima, dok je Thiem imao lakši posao protiv Rusa Medvedeva, kojeg je pobijedio 3-0. Muško finale igra se sutra, a večeras u 22 sata u ženskom sastaju se Japanka Naomi Osaka i Bugarkinja Viktorija Azarenka. Trener Mladosti Zoran Bajić pozitivan je na koronavirus. Žabci su nakon pozitivnog testa igrača Ante Viskovića obavili novo testiranje, te se sada uz njega u izolaciji nalazi i Bajić. Trener Mladosti rekao je kako se osjeća dobro i nema nikakvih simptoma. Na Zadarskom Višnjiku u 16 sati počelo je finale kupa Snježane Ušić za odbojkašice. Igraju Kaštela i Zagrebačka Mladost, a u muškom finalu u 18 sati sastaju se Mladost Mursa Osijek. Košarkaši Bostona igrat će protiv Miamija u finalu istočne konferencije NBA lige. Celticsi su u napetoj 7. utakmici izbacili branitelje naslova Toronto Raptorse, bilo je 92-87. Denver Nuggetsi u polufinalu zapada smanjili su na 3-2 protiv LA Clippersa našeg Ivice Zupca. Hrvatski reprezentativac imao je slabiju šutersku večer, zabio je 5 i imao 9 skokova. Jamal Murray i Nikola Jokić vodili su Nuggetse do pobjede 111-105. Formula 1 i ovoga vikenda je u Italiji. Prvi put u povijesti vozi se na Ferrarijevoj testnoj stazi u Mugellu. Aktualni prvak Lewis Hamilton u Mercedesu imao je najbolje vrijeme kvalifikacija, drugi će startati njegov momčadski kolega Bottas, a treći je Verstappen u Red Bullu. Ferrari slavi 1000. utrku u Formuli 1, no njegovi vozači opet se nisu proslavili. Leclerc 5. a Vettel tek 18. Utrka počinje sutra u 15 sati i 10 minuta. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo, nastavlja rasti broj novoboljelih, preminulo je 7 osoba, a Ustavni sud u ponedjeljak raspravlja o stožeru.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.